کاگونەرە ساڵێک بەسەر داگیرکردنی شاری موسڵدا تێدەپەڕێت لەلایەن تونڕەوانی دەوڵەتی ئیسلامیەوە. لە پاش ساڵێک ئێستا دەکرێت ڕەوشی شاری موسڵ چۆن بێ بەتایبەتی کە هێشتا هێزە عێراقیەکان نەیانتوانیوە هەنگاوێکی تەواو بنێن بۆ ئازادکردنی ئەم شارە.
لە ڕاستیدا ساڵێک تێدەپەڕێت ساڵێک و دوو ڕۆژ تێدەپەڕێت بەسەر کۆنترۆڵکردنی موسڵ لەلایەن پێکدادانی دەوڵەتی ئیسلامی زیانی ساڵی ڕابردوو. دیارە ساڵێک بەسەر ئەوەی کە ساڵێک بەسەر وەزغەیە عراق شارە پێپەڕێ بۆ بەسەر بەسەر وەزغارێمی کوردستان و ناسەکەشا پێپەڕێ خۆ لە کۆمەڵەک قەیرانە بنێتەوە. دوای ئەم ساڵە ئەتوانین تەقینێکی بیدایی بکەین بۆ ئەڵسەنگانێکی بیدایی بکەین بۆ ئەو ڕەوشەی کە لە عێراق هاتتەوە هەم لە ڕووی سیاسیەوە هەم لە ڕووی ئەسکەریەوە تەنانەت لە ڕووی ئابوریەوە و تەنانەت لە ڕووی دیموگرافیشەوە. لە ڕووی سیاسیەوە لە دوای دەی وەزغەیران عراق توشی قەیرانێکی سیاسی بووە بگرە لە ئاستی ناوچەیشا تداخلات لە وەزعی عێراق لە تداخلاتی سیاسی لە عێراقا بە شێوەیەکی ڕوون و بەرچاوی دیارە بەتایبەتی ئێران و توشی حساباتەکانی بینی شیعە و سنە لە ڕووی سیاسیەوە لە عێراقەوە بەس حساباتەکە بێ لە دوای بەی عوزیر ڕووی عسکەریشەوە لە ڕووی عسکەریەوە ئەوەی پەیوەندی بێ بە ڕووی عسکەریەوە دیارە بەدبای بەی عوزیران ئەتوانین بڵێن شکۆی سوپای عێراق ئەو کە ئەو سوپای لە دوای 2003 بنیاد برابوو بێک جاری شکۆیەکی خراپ شکا لە مەیدانی سیاسی لە مەیدانی عسکەریە بەتایبەتی لە دوای ئەوەی کە نزیکەی 30,000 سەرباز یان 30,000 پێکداری عێراقی لە چوارچێوەی وەزارەتی ناوەخۆ وەزارەتی دیفاعی عێراقیە بەیەک جاری سێ چەندانە بەرامبەر بە داعشە. ئەمە شکۆیەکی گەورە بوو، شکۆیەکی خراپ بوو بەرامبەر بە شکانی سوپای عێراقی لە دوای بەی عوزەیرانە کە لە ئاستی ئەسکەریە. لە ئاستی ئابووری شاعێراق لە کۆمەڵە قەیرانی ئابووری خۆی بنیتەوە یا هۆکاری یەکەمیشیان لە ئابوریەوە کە ئەو قەیران ئابوریەکە دروست بووە نەبوونی نەخشەیەکی ئابووری بۆ لە عێراق لە پێشتر ئابووری عێراق تەنها پابەند کرا بوو تەنها لەسەر یەک کرد کە کردی نەوتە تا ئێستاش ئەم سیاسەتە بەردەوامە. ئەمە لە دوای هاتنی داعش لە دوای بەی عوزەیران ئەتوانین بڵێن ئابووری عێراق ئابوریەکی شکستە، ئابوریەکی زۆر لاوازە بە مانایەکی دیکە ئابوریەکە ئابوریەکی شەلەدا لە چوارچێوەی حکومڕانی عێراقا و بۆ سیاسەتی ئابووری بە ئابوریەکی شەلە دائەنرێت. لە ڕووی دیموگرافیشەوە عێراق ئێستا لە ڕووداوێکی لە گۆڕانێکی دیموگرافی گەورەدا لە دوای ئەوەی کە داعش سەدا 35 خاچی عێراقی لە بندەستە. ئەما دەکرێت ڕووی دیموگرافیەوە گۆڕانکاری گەورە لە خاچی عێراقا ڕوئەدات لە نەخشەی سیاسی عێراقا 2000 عێراق بەرەو هەڵدێرە بە و 2000 دەکرێت عێراق تەقسیم بێ لە دوای ئەم ساڵەیە و ساڵێکی دیکەش ئەکرێ عێراق تەقسیم بێ. یعنی ڕەنگدانەوەکانی عێراق لە ڕووی دیموگرافیەوە ئەومان پێ ئەڵێ کە عێراق بەرەو تەقسیم بوون ئەڕوا.
بەڵێ، لەگەڵ ئەو شکستە لەشکری و ئابوریانی کە جەنابت ئاماژە و پێکردن، لە هەمان کاتیشدا ئایا دەکرێت بە شکستی سیاسەتی حکوومەتی عێراقیش ناودێر بکرێن؟
بەڵێ، لە ڕووی سیاسیشە وەکو باسم کرد تداخلاتی تەفسیر حیساباتی بینی شیعە و سنە، تەفسیر حیساباتی وڵاتانی ناوچەکە و لە ئاستی نێودەوڵەتی شێوە کەوتێتە عێراق. لە دوای ئەوەی کە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ئەمریکا و وڵاتانی ڕۆژئاوا بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە ڕێگای هێزی ئاسمانیەوە لە دوای مانج ئابی 2014 بەشدارن لە لێدانی داعش، دەکرێت کۆمەڵگای نێودەوڵەتی هێزەکانی ناوچەی بەتایبەتی ئێران تداخلاتی زۆرەکە و بەشدارن لە پرۆسە سیاسەکانی عێراقا، بەشدارن لە قەراراتی سیاسی لە عێراقا. دەکرێت بڵێن عێراق وڵاتێکی شەلەلە لە ڕووی سیاسیەوە، نەیتوانیوە ئیدارەی سیاسی خۆی خۆ بە خۆی بکا. خۆ بەڕێوەبردنی عێراق لەدەست عێراق نیە ئێستا، خۆ بەڕێوەبردنی عێراق زیاتر لەدەست وڵاتانی ناوچەکە بەتایبەتی ئێران، چونکە بمانەوە نەوانە ئەو هێزەی کە لە عێراق حکومەکە نزیکایەتی باشیان هەیە لەگەڵ ئێرانە بە حکمەوەی مەذهەبی شیعان.
لە ڕووی دیموگرافیەوە ئەوەی کە ئاماژە و پێکرد، یعنی مانەوە یاخود درێژە پێدان بە تەمەنی ئەم ڕێکخراوەتون ڕەوە ئیسلامی دەوڵەتی ئیسلامی بە ڕای جەنابت وا دەکا کە سنوورەکان لە عێراقدا بەردەوام بە شێوەیەکی ناجێگیر بن و سنووری نوێ لە ناو عێراقدا دیار بکە، وەکو بۆ نمونە جیابوونەوە پارچە پارچەکردنی عێراق.
دابەشبوونی دیموگرافیای عێراق بە پراکتیکی بدەر کرد لە دوای ئەوەی کە عێراق وەکو باسم کرد لە 35 خاچی خۆی دەستدا کەوتە دەست نێزەکانی دەوڵەتی ئیسلامی بەناو داعش. دەکرێت دەتوانین بڵێن جوگرافیای عێراق نەخشەی سیاسی لە عێراقا گۆڕانکاری گەورە بەخۆوە دیوە و 2000 ئەم نەخشەی دابەش بووە بۆ تەندروستی هێزی جیاواز لەلایەن شیان ئەوەی کە داعش حکمرانی بشتی باکوری عراق و رجاوی عراق کان لایش هرمی کردستان و لایش دیگران حکم عراقیا بشتی بغداد بغداد باشوری عراق کرد دسته استاد فهم ول عراق سه جوری حکمرانی حکومتان امسال حکمرانی خود فرقشی نقشی سیاسی عراق داشت بوده بهام نکته پرواری ارضی واقعی اساسی دولتی که بتوانیم بگن امانت دولتی نتوانیم از عراق نشان کن اجازه که هم امتیازیم که نقشی سیاسی عراق بر اوران کاری و بر داشت بوده و فنامه دشش روزانه ناوراتی و خاص سوریاش دگم بی لذوع هاتی داعش اجازه که وادر خن نقشی سیاسی در روزانه ناورات وای فلف وای روح زادن صد شازده کبنیات دعوا وای اتفاقی سایتی دیگه بتوانیم بگن نقشی سیاسی در عراق خریق گوران کاری است داده و دوازدهش بر گوران روا. دکتر روزالات ناوراز بوشی و بینی تو و آمان دخراتی بد و داده تو آخری خراب بد و روزالات ناوراز داده. و تا دکتر روز سیاسی ولاد چک اوه زمانی که از آم واتانی که روزالات ناوراز روز بینه وقتی تدعینین وقتی اکنین خود خوی دروز و بنا وقتی اکنین فرانسی بکنن دموکراسی زیر بزیر کن. بعد دوام او نفکن جیم روزالات ناوراز تهیا بشه چی کوتاه تر او اتفاقانی که کل پیشتر که آن بدرد که 1916 بولاوا و 1916 بتایدتی اسام اتفاقانی خریکا در گورانکاریان که در انزام درید بدوه هاتنی داعشش بدوه هاتنی داعشش ام گورانکاریا زیادی بود تقراکتی چی که خود بینی تو لداجنی کبنی بشه چی خاشی عراق و بشه چی خاشی سوریا
کاکونر دوا پرسیارم برای جناب دروزبونی ام رخراوتون روی دولتی اسلامی و داجیر کردن لناوچکانی سنکان دا کدیکا بتایبتی چندیک زیان لسنه خوی داده لعراق دا
سنه اتوانی برین روی پروسی سیاسی و سنه نه اتوانی هزه چی میان رو بندوا دوزار و سیکا خوی ببونجن نزل او باری بخوی که لعراق دروز بود لروی سیاسی و نه اتوانی اداری خوی خوان بخوب یعنی بشه شگرد ها با ناکوچی در میان خویان و در مجبوری هم بسیار بالی دادیا و باشه چی دیگه شانه گروت رو برای زنانی یعنی که اول تانی که لبرو به عراق داخلی راست و خود داخلی مباشر یعنی برگام ل ل لهیش مکانی عراق کدی و ولی چی دیگه باشه چی اگر تو سر نخبهشی سیاسی در عراق حکومت نخبهشی ایا برای سنکانی یعنی باشه یه نشون تعقب نبود با فرات خویان خوب خوب کن یعنی هریم دیادیان هدی اما باشه چی ام قیدانانی که اساسیونی که داتی پرده بلان پایده به داعش مثل داعش حاطی داعش بون ناسیونی نشینکن او بکنم گنید او که اره او بخویان الله که اوان راستنیان توانی و سکم جیدی بون ناسا که خوان بگرین نوا و بکره اگر امان دکه به بو کنترول کنوی موسن بزر امسالا دلان هیز سنکن و دا دو بار دوست کنوی کیانشی سیاسی میان روی دیموکراسی دا لحر مقی خوان روی بکن او کات بتوانیم بگیم سنه هزه شمیان روه بلان ایسا نتوانیم بگیم سنه هزه شمیان روه که امتیانه خوب قویه یعنی امتیانه سیاسی دروز بکرد سواسی و عراق
هنر حاجی جاسم سپاری زنست سیاسی کن سپاس دکم با تبینی و سرنجا کند
من لخدمتان خواهد نمید